Na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u utorak 17. maja 2016. godine uručena je književna nagrada Izvi Iskra Njegoševa pesniku Ljubomiru Simoviću za celokupan književni rad. Književnu nagradu ustanovila je 2007. godine eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona, a njen eminentni žiri u sastavu profesor dr. Jovan Delić predsednik, Milutin Mićević pesnik, profesor dr. Dragan Stanić, profesor dr. Ranko Popović i dr. Dragan Hamović, ovu nagradu do sada je dodelio najvećim imenima srpskog pera, Miodragu Pavloviću, Rajku Petrovu Nogu, mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću, Milovanu Danoviću i Ljubomiru Simoviću. Svečanosti na uručenju književne nagrade Izvi Iskra Njegoševa prisustovali su njihova prosveštenstva episkop Budimljansko-Nikšićke Joanikije, Zahumsko-Hercegovački Grigorije, crkveni velikodostojnici, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Vladimir Kostić i brojni akademici, njegova ekscelencija Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske federacije, suosnivači nagrade iz kompanije Mona, brojni književnici, kulturni poslanici i javne ličnosti. Svečani skup je otvorio i blagoslovio njegovo prosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšić Joanikije.
Dame i gospodo, braćo i sestre, želim da vas na početku pozdravim najradosnijim pozdravom hrišćanske radosti i nade. Hristos vaskrse! Njegoševa sabraća po peru i stihu su oni pisci koji hrabro slijede božansku iskru svog stvaralačkog talenta i njenom svjetlošću obasjavaju gornje i donje svjetove, svoj mikrokosmos sagledavajući i dubine adskog nasledija kod čovjeka. Srpski pisci koji su dotakli dublje osnove naše istorijske drame, liječeći kosovske rane svog naroda i prosvećujući njegovu savjest, prepoznaju se kao zakoniti nasljednici Njegoševog pera. Jedan od njih je pjesnik, dramski pisac i eseista, akademik Ljubomir Simović, ovogodišnji dobitnik književne nagrade Izvi Iskra Njegoševa.
Dramski umetnici Biljana Đurović i Nenad Maričić najprije su govorili stihovi iz Njegoševog dela, a potom iz obimnog književnog opusa dobitnika Ljubomira Simovića.
Majko slova i spasi, trojeručice, neka naše čance u blage luke iz gustih oluja skučine dovedu ptice iz letane iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katanac, brave i brata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Bije batinaš, Bog me svojski raspalio, puca nam koža, lete mrvice mesa, bije sad, bije dva, bije tri, potkud mu toliko štapova i besa, udara bogato, udara od sveg srca, već mu se lice od napora krivi, gubi dah, zastaje, prediše, više ne može, i pada mrtav umor, a mi živi.
Član žirija profesor dr. Ranko Popović iz Banja Luke u svojoj besedi o delu Ljubomira Simovića posebno je istakao.
Još 1986. godine u jednom intervju u književnoj reči, objašnjavajući angažovano svoje poezije, Simović je istakao da laž ideologije ne bi bila zanimljiva pjesništvu kad ne bi bilo tragičnih posljedica njom izazvanih. Citiram. Ponavljaju se samo neke velike reči koje zvuče prazno. Čovjeku je nelagodno da ih sluša, a kao da postaje nelagodno i onom koji ih izgovara. Kao i da sam govornik vidi da mi ne vjerujemo onom što govori, kao da vidi da mi primećujemo da ni njegova vera u te reči odavno ne postoji, ali po nekoj nerazumljivoj navici i potrebi govori i dalje. Govoreći i slušajući te prazne reči, mi se lažemo. A ako ovo vreme laži, ne postane vreme istine, postaće vreme tragedije. Pesnika u političkim događajima ne interesuje sama politika, nego njene tragične posljedice. U poeziji može da bude samo onoliko politike koliko u politici ima tragedije. Kraj citata. Simović upozorava na još jednu možda ključnu osobinu političkog govora, suštinski suprotstavljenu jeziku poezije, a to je maksimalno redukovanje, sužavanje semantičkog potencijala riječi. Pošto zarobljeni jezik u pjesništvu pogotovo znači i zarobljeni um, zadatak je poezije i najdublji smisao njenog angažovanja da neprestano opominja na istinsko afirmisanje bića jezika kao ključnog principa slobode. Poezija Ljubomira Simovića ispunila je taj zadatak i osvojila takav smisao.
Profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada i član žirija, zaključuje da je sve što je Simović doživljavao i opisivao, razumevao i iskazivao, sve je obeleženo dubokom potrebom da ceo svet, a pre svega sopstveni narod, doživi kao jednu veliku porodicu i da tu porodicu razume u svoj njenoj složenosti.
Poput dara koji po narodnom verovanju sledi onome ko pronađe biljku raskovnik, sposobnu da sve raščara i oduroči, te da otvori sve zatvoreno i zabravljeno, tako i ovo Simovićevsko razumevanje drugoga jeste izraz onog najvišeg oblika tipično srpske duhovnosti. Jer ako su išta tokom svoje istorije Srbi morali, upravo morali da rade, to je upravo to, da razumeju šta to drugi, obično osvajački imperijalni narodi koji gaze silnim prostorima, pa i prostorima Balkana, šta to oni hoće, ko su oni i kakvi su, šta im je cilj i čime će se zadovoljiti, šta je njihova racionalnost i kreativna konstruktivnost, a šta njihova iracionalnost i ludilo. Iz takvog duhovnog ambijenta potekao je Ljubomir Simović i takvoj duhovnosti dao je on svoje dragocene priloge. U takvom čitalačkom ambijentu on prevashodno i nalazi puno saglasje i međusobno razumevanje, pa bi uzaludno bilo tražiti nekako drugačije pesnikovo rodno mesto ili nekog primerenijeg, poželjnijeg čitaoca. Sve to ne bi smelo da se zaboravi, čak i kad bi kojim čudom, a sasvim protivno osnovnom duhu Simovićevog dela u srpskoj kulturi, ponovo počela da deluje sveopšta amnezija i dirigovani oblik samozaborava. Ništa unapred ne treba isključiti, ali sa književnim opusima poput Simovićevog, postaje veoma teško slugeranski, rajinski udovoljiti takvim zahtevima za sveopštim samozaboravom srpskog bića i srpske kulture. Poezija i uopšte književnost dali su svoj mnogostruki prilog u sticanju te dragocene samospoznaje. Sa tog puta povratka više nema. A da se taj put osvetli, mnogostruko su pomogle iskre kakve nalazimo u rečima koje je izgovorio upravo Ljubomir Simović.
Predsjednik žirija, profesor dr. Jovan Delić, pored pesničkog dela, posebnu pažnju obratio na njegove drame Čudo u Šarganu, Hasanaginica, Putujuće pozorište Šapalović, koje su izvađene na scenama najuglednijih pozorišta širom bivše Jugoslavije, Francuske, Švajcarske, preko nekadašnje Čehoslovačke, Belgije, Kanade, Maroka, Južne Koreje, Turske pa sve do Japana. Ovakav planetarni uspeh, naročito dramskog opusa jednog pisca, maloga naroda i maloga jezika, za čiju veliku poeziju malo ko haje i o njoj još manje zna, pravo je veliko čudo koje nedvosmisleno potvrđuje univerzalne dimenzije Simovićevog opusa, poetskog i dramskog, istakao je Delić.
Simovićevo pjesništvo je pjesništvo dubokog pamćenja. Oslanjujući se na folklornu tradiciju pitalica, vikalica, zdravica, zagonetki, poslovica, bajalica i basmi, on uranja u mitsku arhajsku svijest kojom se kosmičkim alama suprotstavlja telesna snaga ženske ale spremne i moćne da onu kosmičku alu proguta. Simović uspostavlja živ i dinamičan dijalog sa starim srpskim pjesništvom i istorijom, sa Svetim Savom, Svetim Simeonom, Stefanom Prvovenčanim, Domentijanom, Stefanom Visokim i Konstantinom Filozofom, pa sa pjesništvom starog Dubrovnika, Sterijom, Vukom Karadžićem, Filipom Višnjićem i Lazom Kostićem, sa slikarima našim i stranim. Motivima puta i putovanja ova nas poezija povezuje s antičkom Grčkom, Vizantijom, Svetom Gorom i Hilandarom, Persijom i Rusijom. Ova poezija pamti iskustva seoba, ustanaka i ratova, poloma, pogroma i bratoubistava. Po svom antiratnom stavu Simovićeva poezija je bliska ranom crnjanskom. Ona je i na strani takozvanih malih životnih vrijednosti. hljeba i soli, tanjira pasulja, jajeta, žiške žara u šporetu i na ognjištu, igle i konca, kojima švalja prišiva rukav za košulju, braću za rođake, zemlju za oblake. Ona pjeva u slavu žene i ženskog principa, čak i kada pjeva o soldatuši i kopiluši, a najviše u slavu zrna soli, kojim valja osoliti svijet što izgubio ukus i suštastvo. Od tog elementarnog, hljeb i so, igla i konac, voda i jaje, Simović pravi sistem ličnih kosmičkih simbola.
Nakon uručenja književne nagrade, koja se sastoji od povelje koju je uručio njegovo prosveštenstvo vladika Budimirsko-Nikšićke Joanikije, plakete koju je uručio predsjednik žirija profesor dr. Jovan Delić, koji su rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, i novčanog iznosa koji je u ime kompanije Monas, u osnivača i donatora, uručila gospođa Nada Momirović, prisutnima se obratio slavodobitnik, akademik i pesnik Ljubomir Simović.
Vaša preosveštenstva, vaša ekscelencijo, poštovani predsjedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, drage kolege, dragi prijatelji, dame i gospodo, zahvaljujem se eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, kompaniji Mona, kao i članovima žirija, koji su me udostojili nagrade koja nosi ime našeg najvećeg pesnika. Zahvaljujem se i svima vama koji ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost. Ova nagrada, koja nosi Njegoševo ime, pruža mi priliku da iznesem neke zaključke ili pretpostavke ili slutnje ili nagađanja do kojih sam dolazio u raznim vremenima vraćajući se delima ovog velikana. Ono što uvek moramo uzimati u obzir, to je da su Njegošu, u kome je Isidora Sekulić videla pesnika vasionskih aspiracija, oko ruku, nogu i krila bili vezani lanci vladara, koji su ga iz tih njegovih vasionskih aspiracija prinudno prizemljivali na tlo istorije jednog malog i odasvud, iz polja i iznutra ugroženog naroda. Međutim, možda su upravo ta prizemljenja činila njegovo delo dramatičnim i sadržajnim i možda su mu upravo ona obezbeđivala produženu aktuelnost. Osnovno pitanje pred kojim se nalazi naš pesnik postavljaju vladika Danilo i iguman Stefan. Što je čovjek? Pita vladika Danilo. Što je čovjek, a mora bit čovjek, više uzvikuje nego što pita iguman Stefan. To pitanje se ponavlja i postavlja u najrazličitijim situacijama i kontekstima. Šta je čovjek u odnosu na Boga, u odnosu na svemir, u odnosu na naciju i narod, u odnosu na nacionalne mitove, u odnosu na religiju, na istoriju, na politiku i konačno, šta je čovjek u odnosu na samoga sebe? Odgovori na ovo pitanje kreću se u najvećim rasponima, koji će se u luči mikrokozma sažeti u ciglo tri stiha. Zloća, zavist, adsko nasljedije, ovo čovjeka niže skota stavlja, um ga opet s besmrtnima ravni. Dokazi i za jedno, da se čovjek spušta niže skota, i za drugo, da se svojim umom s besmrtnima ravni, neprekidno se smenjuju na Njegoševim stranicama. Na jednom mestu ćemo pročitati, tvar je tvorca čovjek izabrana, na drugom, što je čovjek, ka slabo živinče. Na jednom ćemo mestu otkriti da tvorac podjednako sija u smrtnima kao u božestvima, na drugom ćemo čuti sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Na kraju Njegoš će u posveti luče mikrokozma Simi Milutinoviću Sarajliji, bez posredništva nekog od književnih likova, svom učitelju poveriti. S vnimanjem sam zemaljske mudrace voprošava o sudbi čovjeka, o zvaniju njegovom pred Bogom, no njihove različne dokaze nepostojnost koleba užasna. Sve njih misli na jedno sobrane, drugo ništa ne predstavljaju mi, dok kroz mrake žedno tumaranje. U tom tumaranju kroz mrakove istina sve više izmiče ili se još gore, kao istina sve češće ukazuje slutnja da čovjek nije ono što bi kao čovjek morao biti. Tako će razočarani Teodosija Mrkojević u jednoj prilici kazati da ljudi sve naliče jedan na drugoga, ali čovjeka ka planine ne ima. A u drugoj će rezignirano zaključiti, budale su ljudi od starine, budale će ostat do vijeka. Od ovih sumornih istina neće biti daleko ni ono što će o nama i o našem karakteru i mentalitetu kazati Šćepan Mali. Svud stradaju ljudi i narodi, no pružaju jedan drugom ruku. Svuda, samo ne ovde, gde nesloga caruje i među ljudima i među narodima. Sa tom istinom će se na samom početku Gorskog vijenca suočiti i vladika Danilo. O kukavno srpstvo ugašeno, zla nad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Pre Njegoša i njegovog vladike Danila to zlo je video i na njega je ukazao još Dositej, kada je u životu i priključenijima upozoravao: Srbija, Bosna i Hercegovina izbavit će se s vremenom od Turaka i osloboditi. Ali ako narod u ovim zemljama ne počne otresati od sebe sujeverije i ne iskoreni mrzost za zakon, oni će do sami sebi biti Turci i mučitelji. Ne dakle samo neslogu, i Dositej i Njegoš će videti još jedno najveće zlo. Dositej je kazao mrzost za zakon, a Njegoš će zaključiti rođeni smo u besudnu zemlju. Ovde bismo se mogli setiti iz stiha pravda vi je što je vama drago. Na neslogu će nam ukazivati isterija i zmaji, ali će se ono na što je upozoravao Dositej, da ćemo sami sebi biti Turci i mučitelji, neposredno potvrditi u prologu za Gorski vijenac Laze Kostića, kome će Njegoš iz oblaka nad Lovćenom poručiti, dok na tu zemlju ovi stoji kam, najcrnji vrag je Srbin sebi sam. Treba li da kažemo da se ovaj gorki lajtmotiv nastavlja kroz celu našu istoriju i poeziju sve do današnjih dana? Kao da nikad nismo čitali ni Dositeja, ni Steriju, ni Njegoša, ni Zmaja, ni Lazu Kostića, kao da nikad nismo čitali nikoga. Oslonac koji nije uspevao da nađe na zemlji i u čoveku, Njegoš traži otiskujući se daleko u prostore i za prostorima, traži umnim leteći krilima oko sunca i planeta, traži u etici koja bi se mogla zasnovati u prisustvu Boga, ako bi bilo moguće da svevišnji zaista zasvetli u smrtnima kao u božestvima. Međutim, prisjećamo se da je još Blake rekao da su ljudi zaboravili da sve božanstvenosti prebivaju u čovečijim grudima, što po svemu sudeći nije moglo promaći ni našem pesniku. Od tih mrakova koje otkriva u čoveku i među ljudima, Njegoš se brani svojim vasionskim aspiracijama, visokom poezijom, visokom etikom, velikim i patetičnim rečima i gestovima, ali se od toga brani i humorom. Kad je o humoru reč, mogli bismo navesti mnoge scene iz lažnog cara Šćepana Malog, kao i neke scene iz Gorskog vijenca. Međutim, u ovoj prilici bismo se zaustavili na jednom neupadljivom detalju koji je, koliko nam je poznato, zapazila jedino Isidora Sekulić. Na početku lažnog cara Šćepana Malog, kao na početku svake drame, nalazi se spisak lica koja se u drami pojavljuju. Na tom impozantnom spisku, uz patrijarha srpskog, uz kneza Dolgorukova, generala i poslanika carice Rosinjske Ekaterine Vtore, uz serdare i vojvode, vezire, paše, begove, sudije i kadije, pojavljuje se ravnopravno s njima jedan papagaj, papagaj Šćepana Malog. Koliko bi nas daleko u pretpostavkama mogao odvesti ovaj detalj, koji Isidora definiše kao apsurdan, dok ja ne mogu da odolim iskušenju da u tom epitetu potražim ono značenje koje on ima u terminu teatar apsurda. Dokle bi mogao otići Njegoš da se otisnuo dalje u pravcu u kome ga je mogao odvesti ovaj apsurd, ovaj papagaj, ovako provokativno kao bomba podmetnut u ovo elitno društvo generala, serdara i vojvoda. U strahu da sam možda preterao, ja ovde svojim sve slobodnijim, sve izazovnijim pretpostavkama postavljam granicu, ali znam da ta granica, kao i ni jedna druga, ne može ograničiti širinu Njegoševih intuicija. Maločas citirao sam Viljema Blejka. Citirat ću ga na kraju još jednom. Blejk je u poslovicama pakla napisao: molitve ne oru, a Njegoš je u lažnom caru Šćepanu Malom kazao: molitve lijek ne bivaju. Blejk je napisao: kad bi lav primio savet lisice, bio bi lukav. A Njegoš je napisao: čud lisičja ne treba kurjaku. Kad vidimo ovu i ovoliku saglasnost između Blejka i Njegoša, vidjet ćemo na kojim je frekvencijama radio naš pesnik i shvatit ćemo zašto se tumačenjima njegovog dela ne mogu postavljati nikakve granice. Hvala.
Poseban ton uzvišenosti i svečanosti su dali srpski poeti, čijim izvođenjem Sinovićeve pesme Hriste Bože je završena ova svečana akademija.